Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët në Francë dhe Gjermani aktualisht janë të fokusuar në gjendjen shëndetësore të bashkëpilotit Andreas Lubitz, për të cilin mendohet se qëllimisht e ka rrëzuar aeroplanin në Germanwings më 24 mars në Alpet e Francës, me që rast janë vrarë të 150 njerëzit në të. Një spital në Düsseldorf, ku ishte mjekuar ky pilot, i ka përgënjeshtruar raportet e medjave se Lubitz ishte trajtuar aty për depresion. Nga ana tjetër janë aktualizuar debatet për rregullat e sigurisë në aeroplan. Disa kompani tashmë i kanë filluar rishqyrtime të rregullave në mënyrë që në kabinën e pilotit nuk guxon të mbetet vetëm një person, por duhet të jenë dy sosh, siç është praktik në Shtetet e Bashkuara. Kronikë përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyrtarët e gjerman dhe francez po i vazhdojnë hetimet për zbulimin e shkaqeve eventuale që quan në rrëzimin tragjik të aeroplanit të firmës ajrore Germanwings, me që rast u vranë të 150 njerëzit në të. Tash në fokus të hetimeve është shëndeti fizik dhe mendori bashkëpilotit Andreas Lubitz. Spitalin në Düsseldorf, ku Lubitz ka jetuar, tha se ai kishte qenë pacient gjatë 2 muajve të kaluar. Mbrëm spitali ka njoftuar se për herë të fundit të Lubitz kishte qenë në spital për vlerësim diagnostik më 10 mars. Spitali ka refuzuar të jap detaje për gjendjen e tij, por i ka përgënjeshtruar raportet në media gjermane se Lubitz ishte trajtuar në këtë spital nga depresioni. Hetuesit mendojnë se Lubitz me qëllim e ka rrëzuar aeroplanin në malet e Alpeve gjatë fluturimit nga Barcelona në Spanjë për në Düsseldorf të Gjermanisë. Prokurorët franceze thanë se të dhënat nga incizimet në kabinën e pilotëve sugjerojnë se 27-vjeçari Andreas Lubitz e ka mbyllur derën e kabinës dhe nuk e ka lejuar kapitenin e aeroplanit të kthehet brenda. Nga incizimet është vërejtur se mbretëronte heshtje deri sa udhëtarët kishin filluar të klithnin, ndërsa kapiteni përpiqej të hynte në kabinë. Prokurori gjerman Christoph Kumpa u tha gazetarve se dokumentet e gjetura në shtëpinë e bashkëpilotit Andreas Lubitz kanë çuar ka ekzistimi sëmundjes dhe trajtimi nga mjekët. Në këtë kuadër ai ka thënë:
Allerdings wurden Dokumente medizinischen Inhalts sichergestellt, die auf eine bestehende
Dokumentet me përmbajtje mjekësore, që kanë çuar ka ekzistimi sëmundjes dhe trajtimi korrespondues nga ana e mjekëve janë konfiskuar. Fakti se atje ka pasur shënime të grisura për sëmundje, në mesin e gjërave të tjera që janë gjetur, që ishin aktuale dhe bile pak para ditës së krimit, e mbështesin vlerësimin e bazuar në shqyrtimin preliminar se i vdekuri e ka fshehur sëmundjen e vetë nga punëdhënësi dhe kolegët profesional, tha prokurori gjerman Christoph Kumpa. Nga ana tjetër, policia e Francës, që po punon në gjetjen e mbetjeve nga vend rrëzimit të aeroplanit, thotë se deri tash janë gjetur prej 400 deri në 600 pjesë njerëzore. Duke folur në qytetin e Seine-les-Alpes, në malet Alpe në Francë, koloneli Patrick Touron, nga shërbimi i gjandarmerisë, tha se ekipet e kërkimit nuk kanë gjetur asnjë trup të vetëm të plot. Sipas tij, mostrat e anëdës janë marrë nga objektet që janë sjellur nga familjet e viktimave, siç janë për shembull brushat e dhëmbëve, të cilat mund të ndihmojnë në identifikimin e njerëzve të vrarë nga rrëzimi i aeroplanit të Germanwings më 24 mars. Pas përplasjes së kompanisë ajrore gjermane Lufthansa, që është operuese e firmës ajrore me buxhet të ulët Germanwings, tha se e ka emëruar një zyrtar për të shqyrtuar, ekzaminuar dhe pastruar me tutje të gjitha procedurat e sigurisë fluturimit në këtë kompani. Lufthansa thot se firmat që operohen nga ajo, siç është Germanwings, do të paraqesin rregullën për 2 persona në kabinën e pilotit, sa më shpejt që të jetë mundshme, në konsultime me rregullatorët e tyre. Ministrat e transportit dhe autoritetet e aviacionit në Gjermani, Austri dhe Portugali kanë shpallur se do të kërkojnë miratimin e rregullës për 2, që tashmë është standarde në Shtetet e Bashkuara. Bashkimi Evropian tha se po analizon çështjen, nëse duhet të ndryshohen rregullat pas tragjedisë së aeroplanit të firmës Germanwings. Ne po presim për konkluzionet e hetimeve, që po zhvillohen dhe nëse është domosdoshme, rregullat e sigurisë do të rishqyrtohen, tha zëdhënësja e Komisionit Evropian Mina Andreeva në një konferencë për shtyp. Asociacioni Ndërkombëtar i Transportit Ajror, që i përfaqëson afro 250 kompani, tha se është thelli shokuar dhe i pikëlluar me katastrofën e kësaj jave, por udhëtarët duhet të jenë përsëri të sigurt se fluturimi mbetet mënyra më e sigurt për udhtim. Kriza politike në Maqedoni duket se po shkon drejt të përkeqësimit, ndërsa nuk përjashtohen edhe skenaret për destabilizim të vendit. Kjo u paralajmërua edhe nga kryeministri Nikola Gruevski, i cili e ka akuzuar opozitën dhe shërbimet e jashtme për tentim grusht shteti. Por lideri opozitës Zoran Zaev thot se paralajmërimet e tilla bën nga Gruevski për të shpëtuar, siç është shprehur ai, lëkurën e tij nga krimet e bëra. Njohësit e çështjeve politike thonë se kriza kërkon zgjidhje urgjente, pasi çdo gjë është e mundshme. Kronike Isuf Kadriut.
Afera e përgjimeve mund të përkeqësoj edhe më shumë gjendjen politike në vend, por edhe të nxitet ndonjë destabilizim për masave konfliktuoze. Vlerësoi njohësit e çështjeve politike duke komentuar paralajmërimet për tensione e madje dhe konflikte, nëse kriza së shpejti nuk përfundon me ndonjë epilog mes palave. Debatet në katem ka nisur pas publikimit të audio incizimeve të fundit nga ana opozitës, e cila pretendon se kryeministri Gruevski dhe zyrtar të tjerë kanë kurdisur tender nga të cilët kanë përfituar miliona euro, dhe reagimit të kryeministrit se bisedat e tilla të publikuara janë të montuara dhe se kanë për qëllim destabilizimin e vendit. Zdravko Savevski, analist dhe drejtuesi lëvizjes qytetare Solidariteti, thekson se akuzat për destabilizim janë tipike për regjime totalitare si që prejet a i.
Влада веќе има преминато на пропаганда која е типична за авторитарните режими.
Qeveria ka nisur një propagandë tipike për regjimet autoritare, të cilët në njën nga postulatet kryesore të propagandës kanë atë që të gjitha kritika që i bëhen të cilësojnë si sulme ndaj shtetit, si përpjekje që përmes agjenturave të huaje të rrezojnë pushtetin e zgjedhur nga populli, siç e deklarojnë në vazhdimsi. Çdo kritike që i bëhet asaj automatikisht etiketohet edhe si kritik ndaj shtetit, ndërsa të gjitha kritikuesit, pavarësisht se për kë bëhet fjalë, etiketohen si tradhtar apo pjesëtar të skenareve për grushtet e kështu me radhë. Pra qëllimi kryesor është ngjellja e frikës tek qytetarët për destabilizim të mundshëm në regji të shërbimeve të huaja sekrete. Thotë Zdravko Savevski. Nga ana tjetër, Bashkim Selmani, profesori së drejtës civile në Universitetin e Tetovës, thotë se tensionet mund të ngrihen në momentin që do të fillojnë të publikohen bisedat e përgjuara lidhur me raste që kanë të bëjnë me raportet ndërtnike.
Se përfundoi kështu se vetëm në atë mënyrë mund të humbën gjurmët e krimit të drejtanishme dhe keq administrimit të kësaj qeverie në përgjithësi. Edhe kjo shkon në mëshirin tash edhe vetë mënyra e paraqitjes së përgjimeve në mënyrë permanente, në mënyrë graduale, nuk kupton hap pas hapi tensionimin e ndërqytetare, pra ndër maqedonase dhe ndërshqiptare. Por mirë ato përsëri kombinimi që do të përfundojnë në marrëdhënie ndërtnike. Sepse në marrëdhënie ndërtnike do të përfundojnë, sepse vetë çështje faktori politik shqiptar kontribon në këtë proces. Deri tash më thon fajsin numër 1 që e ka dhe vetë faktori shqiptar, policisë, po çe qen faktori shqiptar më i ngritur, ai do